La ensemblo de canto kaj danco Śląsk gajnis konkurson por reprezenti la polan kulturon lige kun la pola prezidenteco en la Europa Unio. Ĝi koncertos interalie en Bruselo kaj Strasburgo. La culmina estos concerto sur la Silesia Stadiono en Chorzów en junio 2025. Actuale, post la decembrai concertoi en Usono, Śląsk preparas sin al du artai vojaĝoj en Japanio. Jam en marto gi inauguras du semajnan koncertan itineron, dum kiu gi proximigos al japanoj, interalie la kreadon de Stanisław Hadyna, la kreinto de la ensemblo, komponaĵojn de Wojciech Kilar kaj Frederico Chopin. Post tiu eventa ciclo, Śląsk reprezentos Pollandon dum la evento Osaka 2025.